Hivi sasa ni saa 3 kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Marekani imesema kuwa ni suala tu la muda kabla ya ajali katika eneo la Indo-Pacific, wakati jeshi la China likiendelea na kile inachokiita tabia za uchokozi, na kwamba Washington inatafuta njia nzuri ya mawasiliano na Beijing ili kupunguza hali ya kukosewa kwa mipango. Tahadhari hiyo imetolewa kabla ya mkutano wa njia ya mtandao na rais wa China Xi Jinping unaotarajiwa kufanyika hapo kesho. Siku ya Jumanne, maafisa wa juu wa Marekani na wajumbe wa bunge walieleza kuwa kina tathmini yao za kwamba China inatoa changamoto kubwa kwa usalama wa taifa la Marekani na uthabiti wa kikanda. Maafisa wa Marekani hawaoni ishara kwamba Korea Kaskazini itakuwa tayari kushiriki katika mkutano ujao wa kikanda, wakati ambapo ishara ya kwamba Pyongyang itafanya majaribio mengine ya nyuklia. Mkutano wa mawaziri wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia Asian unatarajiwa kufanyika Agosti 5 mjini Phnom Penh, Cambodia. Mkutano huo ni wa pekee wa kimataifa ambapo maafisa wa Korea Kaskazini mara kwa mara wamekuwa wakihudhuria toka mwaka 2000. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani wa masuala ya Asia, Mashariki na Pacific, Jung Park, Jumanne amesema kwamba mkutano huo wa kikanda wa usalama unashirikisha wadau wengi na kwamba masuala ya usalama pamoja na maeneo hatarishi kama vile Korea Kaskazini na matarajio yake ya makombora yatakuwa ya juu katika ajenda za Marekani. Kundi moja la haki za binadamu nchini Burundi linasema Burundi kwa siri imepeleka mamia ya vikosi na wanachama wa kundi la vijana kwenda nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Operesheni yake kubwa inafahamika kama Red Tabara, limesema kundi la Burundi Human Rights Initiative, ikigusia kundi la uasi ambalo bado linafanya shughuli zake na kuchukuliwa kama kundi la kigaidi na serikali ya Burundi. Mpaka sasa Burundi imekuwa ikikana kufanya operesheni za siri, ikisisitiza kuhusika na operesheni za kijeshi za pamoja chini ya Jamhuri ya Afrika ya Mashariki, Umoja wa Afrika ama Umoja wa Mataifa. Burundi ni sehemu ya kikosi cha kikanda kilichokubaliwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki kukubaliana na makundi na kukabiliana nayo ya uasi yanayosumbua mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafuasi wa falsafa ya Thomas Sankara ya Afrika Kwanza na kujitegemea bado wana masikitiko wakati nchi ikisimamia tena kurejesha kumbukumbu ya Sankara. Luke Damiba, katibu wa kamati ya kimataifa ya kumbukumbu ya Thomas Sankara, alikosoa vikali maombi ya msamaha ya rais wa zamani wa Burkina Faso Blaise Compaore jana. Damiba amesema Compaore anafanya hivyo kuchezea vichwa vya watu. Amesema lengo lake ni kurejea Burkina Faso na kupata msamaha wa rais huyo wa zamani wa Burkina Faso aliyehukumiwa kifungo cha maisha kipindi akiwa uhamishoni kwa kuhusika na mauaji ya mwaka 1987 ya kiongozi nembo ya mapinduzi Thomas Sankara. Jana aliomba radhi kwa familia ya Thomas Sankara. Katika ujumbe ambao ulisomwa na msemaji wa serikali Lionel Bilgo, amesema anawaomba msamaha watu wa Burkina Faso kwa matendo yote ambayo aliyafanya akiwa madarakani, hasa familia ya kaka yake aliyomuita Thomas Sankara. Mahakama ya Ulaya hii leo imetupilia mbali pingamizi iliyofunguliwa na chombo cha habari cha serikali ya Russia RT France dhidi ya marufuku iliyowekwa na Umoja wa Ulaya. Mahakama ya Haki ya Ulaya ya Luxembourg imesema EU ilikuwa na uwezo wa kusimamisha shughuli za RT France na vikwazo vya EU havikutaja shauri hilo kama la uhuru wa maoni. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia wanahabari kwamba Russia itachukua uamuzi kama huo kutoka ili kutoa msukumo kwa vyombo vya habari vya magharibi ambavyo vinafanya kazi ndani ya Russia. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Ninakusihi uungane na Kenneth Bwire kwa ajili ya matangazo ya kwa undani. Na shukrani kwa kuwa nami.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia mdahalo ambao umeandaliwa nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu mwezi ujao. Sehemu ya pili tutamwangazia mgombea urais David Mwaure. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Baraza la vyombo vya habari nchini Kenya limeandaa mdahalo wa urais Jumanne usiku ambao unawaandaa wapiga kura kufanya maamuzi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi ujao. Mdahalo huo ulikuwa umepangiwa kufanyika katika awamu mbili, awamu ya kwanza ikimshirikisha mgombea wa urais David Mwaure na mgombea mwenzake Profesa George Wajakoya. Wajakoya alisusia kufika kwenye mdahalo huo. Awamu ya pili ilikuwa imepangiwa kumhusisha aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Raila Amolo Odinga na naibu wa rais wa sasa Dr. William Ruto. Odinga vile vile alisusia kufika kwenye mdahalo huo. Naibu wa rais William Ruto anayegombea urais kupitia chama cha UDA alikuwa peke yake kuulizwa maswali na waandishi wa habari. Ni mdahalo ambao umezua gumzo kubwa ndani ya Kenya na katika nchi jirani za Afrika Mashariki. Waandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko akishirikiana na Salma Muhammad, wameangazia mdahalo huo na kuandaa ripoti ifuatayo.
Naam, asante sana Bwire, natumai nawe pia umzima hapo Washington. Mdahalo uliogusia hapo wa urais nchini Kenya umekuja siku 14 kabla uchaguzi mkuu wenyewe kuandaliwa hapo Agosti tarehe 9, na haukufanyika ilivyotarajiwa kwa sababu Wakenya sasa wameibua hisia kwamba si mdahalo tena bali ni mahojiano, kwa sababu iligawanywa sehemu mbili. Mgombea wa kwanza Raila Amolo akapiga zaidi ya saa moja baada ya Wajakoya kususia. Huyu ni mgombea wa tatu, naye mgombea mwingine urais naibu rais William Ruto akafika peke yake. Kinara upinzani Raila Odinga hakufika ilivyotarajiwa, japo alikuwa ashatuma ujumbe kwamba hatofika. Kila mmoja alikuwa na sababu. Na sasa Wakenya wanazungumzia hili, tumezungumza pia na wataalamu wa masuala ya uchumi na wataalamu wa masuala ya siasa, kauli gani wanatoa juu ya mdahalo huu ambao ukasusiwa kweli, kuzungumzia sera zao, kuzungumzia manifesto zao, lakini yote yamefanyika bila ugombea wili wa urais.
Matayarisho ya mdahalo huu ulikuwa na hali ya vuta ni kuvute kwa wageni watarajiwa ambao wawaniaji wa urais katika pande zote hizo ambazo zilikuwa nawakilisha miungano hiyo ya Kenya Kwanza, muungano wa Azimio la Umoja One, Agano Party na pamoja na Roots Party yake George Wajakoya. Lakini siku mbili kabla ya mdahalo wa urais, mgombeaji wa urais wa chama cha muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kupitia hatibu wa makao makuu ya kampeni za Raila alitoa taarifa kwa vyombo vya habari kuwa hatahudhuria mjadala wa urais uliopangwa kufanyika. Naibu rais William Ruto, mpeperushaji bendera wa urais wa Kenya Kwanza, kwa upande wake alikubali kuhudhuria mdahalo akisema mjadala huo unaupa muungano huo jukwaa la kuelezea ajenda zake kama mwananchi wa kawaida. Alimkosoa mgombeaji mwenza kwa kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho, akisema kiongozi huyo wa chama cha ODM alijiondoa kwenye mjadala kwa sababu hana ajenda kwa Wakenya.
Kitu kimoja ambacho Wakenya wanazungumzia na wanasiasa na vyama mbalimbali na kuuliza ni kwa nini mdahalo kama huu unapopangwa, wagombea wanaonekana kwamba hana uwezo mkubwa wanaletwa sehemu moja, na wale wanaoaminika kwamba mmoja wao anaweza kushinda wanaletwa sehemu ya pili. Mgombea kutoka upande wa Azimio na kutoka upande huu mwingine wa Kenya Kwanza anayewakilisha chama cha UDA wamezungumziwa sana, na kuonekana kwamba wagombea wengine wanaonekana kama hana uwezo mkubwa. Msikize mgombea wa tatu ambaye alifika jana kabla ya naibu rais William Ruto kuzungumza usiku. Huyu hapa ndiye aliyetangulia.
My name is David Mwaure Waihiga. I'm a lawyer by profession, party leader of Agano Party, running for presidency this year. Mimi ndiye nitabadilisha Kenya kabisa. Naomba kura zenu.
Kutoshiriki kwa kinara wa upande wa ODM Raila Odinga katika mdahalo wa urais kulibadili mwelekeo wa mdahalo kuwa kuhoji kuhusu masuala muhimu yanayogusa nchi kwa mpinzani wake naibu rais William Ruto. Na hali kadhalika tangazo la Odinga la kutoshiriki mdahalo lilikuja baada ya mgombea mwingine George Wajakoya kutaka mdahalo huo kushirikisha wagombea wote kwa wakati mmoja. Hapa katika kwa undani hata hivyo pia tumeshirikisha wanaharakati katika swala hili kuzungumzia ni vipi mdahalo ama mahojiano hayo yalivyokwenda. Na kwanza kabisa tunampisha Maimuna Siraj ambaye yeye ni mkurugenzi wa shirika la Better Coast Organization akiwa vile vile mwanaharakati wa vijana.
Jambo la kusikitisha kuona kwamba wagombeaji wengine hawakuweza kuhudhuria katika ile midahalo. Kumbuka kwamba sisi kama wananchi tungependa kujua zaidi kwa ufasaha ni mambo gani yale ambayo walitupangia hasa sisi kama vijana. Hili jambo la kusikitisha kwamba kuona kwamba Mheshimiwa Raila Odinga hakuweza kuhudhuria katika mdahalo ule. Na pia vile vile ningempongeza Mheshimiwa William Samoei Ruto ambaye aliweza kujitokeza na vile vile akafanya ile shughuli ile ikaweza kufana. Lakini sisi kama vijana tumeona kwamba hatukuweza kuhusishwa kikamilifu katika tu yale mambo ambayo aliangazia hapo jana. Na ukiangalia asilimia 75.1 ya population kulingana na ile census ni vijana hapa nchini Kenya, na kama basi mambo ya vijana hakuweza kuangaziwa, kwa hivyo bado tunaona kwamba kuna changamoto. Tukiangalia kwa upande mkubwa sana huu wa unemployment, ukosefu wa ajira, walisema watabuni lakini hawakuelezea ni mikakati gani ama sera gani zile ambazo wafaa watatumia ama ni mbinu gani mpya ambao watatumia kuhakikisha kwamba tutaona vijana wameongezeka katika nafasi za ajira. Vile vile tuatukuona kwamba ni mambo gani kama upande wa elimu wataweza kuangalia na vipi kama serikali zaweza kusupport mambo ya elimu. Kwa sasa tuko na mfumo mpya wa CBC, na ukiangalia idadi nyingi kwa sasa ya teenage pregnancy ni vijana. Sasa tutakuona kwamba je, mfumo huu wa CBC utamhusisha vipi yule mwanadada ambaye ni kijana ambaye yuko chini umri wa miaka 35. Pia vile vile hakuweza kuelezea kwa ufasaha zaidi, maana yake sahihi kuna wale ambao wanafaa ambao waingie chuo kikuu ama high school. Je, hawa vijana watakuwa wataingia vipi na mambo kama yale. Jambo lingine ambalo hakuweza kulizungumzia, mimi ningependa kama vijana vile vile walizungumzie, ni masuala ya mihadarati. Sisi kama shirika miezi iliyopita tumeweza kukaa na vijana ambao wanatumia mihadarati ambao tunaita recovery addict, na waliweza kutuambia kwamba kwa sasa hakuna mwanasiasa yote ambao katika manifesto yake ama katika mikutano yao wameweza kuhusisha vijana kikamilifu pasina kuzusha waje wazushe vurugu katika mikutano ya kisiasa. Vile vile katika masuala ya afya pia. Tena jambo moja ambalo ni muhimu zaidi ambalo hakuweza kulifafanua kwa undani zaidi vendo Mheshimiwa William Samoei Ruto aling'ang'ana ni high cost of living, hali ngumu ya sasa ya kimaisha. Je, wao kama serikali ama yeye akichaguliwa kama rais ni mambo gani yale ambayo ataweza kuangazia? Alisema kwamba atapunguza taxation na vile vile atapunguza masuala ya mbolea na mambo ya ukulima na nini, lakini pia ataweza kuona kwamba ni vipi mkulima mwenyewe atahusishwa aletwe kwenye meza na yeye atoe suluhu ya changamoto ambazo tunazipitia kwa sasa sisi kama vijana na vile vile kama Wanakenya. Na ingekuwa vizuri zaidi kama Raila Amolo Odinga pia angekuwa miongoni mwapo, pia akatuelezea kwamba zile unplanned project pia iko kitaweza kuwa na kama hazitokuwa ni mbinu gani zile ambazo wataweza kufanya. Hali la usalama waliweza kuangazia kwa ufasaha zaidi, lakini ukiangalia katika watu ambao wanaumia sana endapo tunakosa changamoto hizo za hali ya usalama ni vijana. So utataka kuona kwamba ni vipi sasa katika eneo letu la Mombasa kumekuwa na issue za radicalization. Tunaona kwamba hawakuangazia zaidi kwa ufasaha katika masuala ya usalama na vipi hasa eneo ile la pwani, na ukiangalia ni kivutio cha utalii, kuna mikakati gani yale ambayo wataweza kubuni kama serikali.
Maimuna Siraji huyo kiongozi wa shirika la vijana ambalo limekuwa pia likifuatilia mdahalo huo moja kwa moja jana Jumanne. Hivi leo tume ya uchaguzi imepokea makaratasi, sehemu ya makaratasi yatakayotumika katika uchaguzi huu unaotarajiwa, ikiwa ni siku 13 kuanzia leo utakuwa ni uchaguzi mkuu. Je, wachanganuzi wanasemaje kuhusu mdahalo huo uliosusiwa? Hebu sasa tuungane na mchanganuzi wa masuala ya uchumi na siasa Fred Ogola, akianza na vile alivyotazama yeye mwenyewe.
Kitambo ilikuwanga watu wanachaguliwa sio kwa sababu ya sera, ilikuwanga kwa sababu pengine wako na sura nzuri, wako na pesa ama wako na nguvu kulingana na yale inatokea kwa nguvu ya serikali. Lakini hii ilikuwa nafasi nzuri sana ya watu kukaa na watu kuelezea wananchi wanataka kufanyia wananchi nini. Wakati watu wanafanya hii mambo ya mjadala haikwangi ya kuwa itasaidia kusawishi wananchi ili wapige kura huku ama pale. Ni kile kitu nasema kwa lugha ya Kiingereza, hygiene matters. Inakubidi kabla hujakula uoshe mkono. Haimaanishi ukiosha mkono utashiba zaidi kuliko mwenye hajaosha mkono. Sababu gani ilifanya pengine mgombea kiti Raila Odinga kustokuja? Alisema ni nini lilimfanya asikuje? Na Wajakoya kwa nini hakuja? Kwanza Wajakoya alikuja hapo mwenyewe, alisema anataka ajadiliane na wale wenye wako na hiyo nguvu ya kuchukua serikali kama Raila Odinga na Ruto, lakini alikatazwa. Walisema kuna sheria ya kuwa wanachagua wale ambao wanaona kama wako na rating ya hali ya juu ndio waingie kwa debate moja kwa moja. Opinion poll inaweza kuwa ni fake, kwa sababu tuliona America opinion poll ile predict ya kuwa Hillary atashinda, lakini mwenye alishinda alikuwa nani? Alikuwa ni Trump. Sasa alikuwa na ajui hivyo. Kwa Raila Odinga alisema ya kuwa yeye ni mtu ambaye amekuwa akipenda kwenda kwa hizo mjadala. Hata ukiona kwa zile kitambo alienda, hata wakati ile Uhuru alisema hataenda, alienda. Sababu gani alisema hataenda? Alisema ya kuwa wenye walikuwa naongoza hizo vitu walitairisha maswali ya kuuliza, na walisema watatoa vitu ambayo ni muhimu kwake. Utu yako ni nini kama unataka kuwa kama mtu kama rais? Ruto naye alisema yeye atakuja, Raila asipokuja ama akuje. Kumaanisha walikosana kulingana na mpangilio na agenda ya hiyo presidential debate. Pia wengine ambao wanaona kama ni muhimu kwa mtu kwenda kwa attend presidential debate, wao pia walisema alifanya vizuri kukuja hata kama mwenzake hakukuja. Sasa hiyo ndio jambo ambalo Raila anapanga, lakini yeye anasema hiyo inaweza affect turnout, kwa sababu wale ambao wangempigia kura wanasema kama mzee amekataa kuja kuongea tumsikie, tutampigia kura. Sasa hiyo ndio sasa timu yake ya strategy ya mikakati, wanajaribu kuangalia mikakati gani watatumia ili waonyeshe wale mwafasi wake ambao wakufurahia kutokuja kwake, waongee bila wataongea na wao ili wasikose kupiga kura ama wapigie kura mtu fulani. Lakini hivyo ndio mambo iko.
Na kwa vile naibu rais Ruto amekuja peke yake, unaonaje kwa mtazamo wako jinsi alivyojibu yale maswali?
Kwanza kukuja peke yake imemharibia zaidi. Ujua ukikuja kuface watu wa media, wataangalia maswali kama corruption, vitu ambao utaki kuongea. Kwanza alikuwa na nafasi nzuri sana kukataa kukuja. Angesema tu kwa vile mwenzangu hajakuja, hakuna haja kuja kujadiliana na mimi peke yangu. Na hiyo hata watu wangekubaliana naye ingekuwa uwerevu. Kulingana na mimi, mambo ya nini? Mimi nimeona kama imemharibia kuliko kutokwenda.
Na wewe ukiwa ni msomi wa masuala ya uchumi, miongoni mwa maswali ilikuwa ni gharama ya maisha inayokumba wa Kenya kwa sasa. Walikuwa waje kuzungumzia hilo. Tueleze wewe mtazamo wako kwa gharama ya maisha kwa Kenya, tunaelekea uchaguzi.
Gharama ya maisha imepanda. Sasa tukiangalia inflation tunasema ni 7%, inakaribia 8%. Amerika inflation imefikia 30%, ikielekea 40%. Ulaya imekuwa mbaya zaidi hata kuliko Amerika. Sasa hii Ulaya, tiketi ya kupanda train sasa wamesema ni bure kwa sababu watu hawana pesa. Sasa tuko na shida hiyo, na hiyo shida inafaa angalio. Lakini ukiangalia vile it affect election, kwanga wanaweka hiyo shida kwa serikali. Kwa hivyo hii serikali ya lazima waangalie sana vile wataongea na watu wa Kenya, wasiwe na hasira, wapige kura na hasira kwa sababu ya uchumi. Lazima watuambie sasa, wewe kama wewe ni rais ama wewe ni unashughulika na mambo ya uchumi ya nchi, utafanya nini ili tusiwe na shida.
Fred Ogola ni mchanganuzi wa masuala ya uchumi na siasa, akitufikisha mwisho wa mahojiano haya kutoka studio zetu za Mombasa. Tukurudishe Washington.
Shukrani Josephat Kioko na Salma Muhammad. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, muda si mrefu na rejea na sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani kutoka Sauti ya Amerika. Uchaguzi wa urais wa Kenya umewavutia wagombea wanne: Raila Odinga, William Ruto, David Mwaure na Profesa George Wajakoya. Wiki hii tunaangazia wagombea hao wanne. Jumanne tulimwangazia Profesa George Wajakoya, na hii leo tunamwangazia David Mwaure.
David Mwaure Wahiga alizaliwa Julai 22 mwaka 1957 katika kaunti ya Baringo na kisha kulelewa kwenye eneo la Molo ambalo sasa hivi liko kwenye kaunti ya Nakuru. Wahiga ni mmoja wa gombea urais kwenye uchaguzi wa tarehe 9 mwezi Agosti akiwa kiongozi wa chama cha kisiasa cha Agano. Ni mwanasiasa mwenye uzoefu na pia wakili wa ngazi ya juu. Hii ni mara ya pili kwa Wahiga kuwania urais. Aliingia katika kinyanganyiro kwa mara ya kwanza wakati wa uchaguzi wa 2013. Mbali na kuwania urais, Wahiga pia amewahi kuwania viti vya ubunge pamoja na vya kaunti. Chama chake cha Agano kimekuwepo kwa miaka 16 sasa tangu kusajiliwa kwake. Kwenye tajiriba ya sheria, Wahiga amekuwa akifanya kazi ya uwakili kwa zaidi ya miaka 35 baada ya kupata shahada yake ya uwakili mwaka 1981 kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi. Wahiga pia ana shahada ya uzamili kutoka Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Uongozi ambapo sasa hivi anaendelea kusomea shahada ya udaktari. Wahiga pia ni kiongozi wa kidini aliyeidhinishwa akijishughulisha na masuala ya dini kwenye nyanja mbalimbali katika jamii.
Nililelewa kule katika rural areas, kule ambako katika vijiji, hata kiasi changu cha kwanza nilivaa nikiwa wa miaka nikiwa katika standard 5. Huu ndio uchaguzi wangu wa 6 na ndio wa pili wa uraisi. Nilienda University of Nairobi na shule za upili nikaenda home Kenya. Kuwa katika kinyang'anyiro cha uraisi ni safari ya miaka 22. Mimi nilianza kugombea katika mwaka wa 2000 nikijitayarisha kwa uchaguzi tuliokuwa nao katika mwaka wa 2002. Na niseme nimegombea kiti cha mbunge, nimegombea kiti cha useneta na nimegombea kiti cha ugavana mpaka kwa box. Na mimi unaweza ukanilinganisha na yule alikuwa kiongozi wa Marekani ambaye anaitwa Abraham Lincoln, ambaye ni mara yake ya 13 ambayo alichaguliwa kuwa rais. Lakini alikuwa na ndoto ya kuwaweka watumwa slaves uhuru, na alitimiza. Ndio sababu niko katika hiki kinyang'anyiro, kwa sababu nataka kubadilisha Kenya. Safari hii lazima tujue ni wapi tulifanya makosa, turudi hapo tuchukue ile njia tuliacha.
Mojawapo ya swala analoahidi kukabiliana nalo zaidi iwapo Wakenya watampa nafasi ya kuongoza ni ufisadi.
Miaka 49 kutoka wakati tulipewa uhuru, hatujapata bei ya maisha iliyo juu kama ile tuko nayo. Hatujapata bei ya juu ya chakula kama ile tuko nayo. Mambo ya ajira kwa vijana na wengine, kukosekaji umekuwa juu kushinda anytime katika wakati wote ambao Kenya imekuwemo. Tena katika deni kwa kimataifa, hata kwa Uchina na hata hapa ndani kwa undani, ni kama sisi tulipata independence jana ama juzi. Tuko na haya mambo tulio nayo kwa sababu tulichagua njia ya kukura, kuiba, kumeza, kutupa pesa, fedha, utajiri ambao ungekusa Kenya yetu. Na ni kwa njia gani? Ni kwa njia ya ufisadi. Hakuna nchi ambayo imeendelea ikiwa na ufisadi wowote. Na hapa katika Kenya tukilinganishwa na nchi zingine ama wakati wanafanya index ya corruption, Kenya imekuwa ikipiga kule juu, ikiwa ni nchi moja baadhi ya zile ambazo zina ufisadi kuliko zingine. Kwanza ni kupingana na ufisadi, kwa sababu pesa zetu za kuendelesha Kenya zimepotelea ufisadi. Hiyo njia nyingine pesa zetu za Kenya zimepotelea ni kwa pesa zetu kuibwa, kuwekwa mfuko, pesa za milandi kama ambayo ilikuwa inaitwa pesa tulikopa kwa njia ya Eurobond, mpaka sasa hatujaambiwa 215 bilioni zilienda wapi. Nataka kufuatilia zile pesa zimeko katika nchi za nje.
Wahiga anashindana na wanasiasa wenye uzoefu mkubwa na wenye umaarufu kote nchini. Lakini nini hasa kinachompa nguvu ya kuamini kwamba yeye anafaa zaidi kuongoza Wakenya baada ya uchaguzi wa Agosti? Masuala ya elimu, uaminifu, uadilifu, wazi, uwajibikaji miongoni mwa mengine hujitokeza kila wakati mtu anapotangaza nia ya kuwania uongozi wa juu. Je, kwa hilo Wahiga anasemaje?
Yaani nimekuja na solution, jawabu ya kuanza sasa. Wenzangu wale napigana nao wanasema tu tutafanya hivi na hivi, hawasemi pesa imetoka wapi. Na hao wote wamekuwa katika serikali. Mmoja ni Deputy President Halima sasa. Mbona hakuwa ameleta hiyo mambo ya unga chini? Ama hiyo ufisadi anasema atapigana nao. Yule mwingine amekuwa former Prime Minister, alikuwa kama co-president. Yule watatu amekuwa polisi, amekuwa kwa intelligentsia. Isitoshe, hata kwa intelligentsia angali huko, kwa sababu ukiingia kwa serikali hutoki, hasa sana katika hizo nyanja. So yale ndiyo mambo nasema, rudisha pesa zetu, wacha ufisadi. Hizo pesa tutaingiza katika uchumi. Funga, enda kwa pesa zile ziko na wale wakukuu. Hizo ndizo pesa zimeleta Kenya mahali tulipo. So yale ndio ya mwanzo na ya juu.
Kwenye uchaguzi wa Agosti 9, mgombea mwenza wa Ihiga ni Ruth Mucheru Mutua, ambaye ni miongoni mwa wanawake wengine wawili wagombea wenza kwenye uchaguzi wa mwaka huo. Wakati uzinduzi hapo Julai 4, manifesto hiyo iliyopewa jina Badilisha iliahidi kuunda utawala mpya usio na mawaa, wakati ukizingatia hadi 12 kwa wananchi wa Kenya. Baadhi ya hadi hizo ni kuongeza mgao wa fedha kwa serikali za kaunti hadi asilimia 40, wakati asilimia 10 ya fedha hizo ikienda kwenye mabaraza ya mitaa. Kuvunja kaunti ya Nairobi na kuhakikisha kwamba gavana wa jiji hilo anachaguliwa na rais wakati akiwa mmoja wa mawaziri. Kupunguza mafao wanayokatwa wafanyakazi kwa asilimia 50 pamoja na kuhakikisha mazingira mema kwenye ukuzaji wa sekta binafsi.
Kwa Wakenya karibu milioni 16 ambao wameajiliwa, nimesema ya kwamba nitakata ile inaitwa pei kwa nusu. Kwa short term itapea pesa kwa mfuko. Kwa sababu Kenya hakuna pesa. Nikwambie ukweli na wananchi wanajua na wasikilizaji. Sisi hatuja kuwa fukara kama vile tulivyo broke kama wanavyosema. Na pesa za kuendelesha hakuna. Hata juzi tukaongezea ile ceiling vile tutaendelea kukopa. Wale ambao wako na penalties hawajalipa kodi, ile fine wanalipishwa, hiyo nitaiondoa, sio kodi, hiyo fine, ili waachie pesa za kujumpstart huu uchumi, pia
kuhakikisha kwamba takriban shilingi trilioni 15 zilizoibwa na kufichwa kwenye mataifa nje zimerejeshwa nchini kwa kushauriana na mataifa yanazozihifadhi. Kuhakikisha kwamba ulipaji wa deni wa serikali haupiti shilingi trilioni 1. Kuweka wazi kwa umma kandarasi zote kubwa kama vile ujenzi wa reli na barabara. Kuhakikisha kwamba walau mtu mmoja kutoka kila jamii ana ajira. Kuhakikisha bima ya afya kwa Wakenya pamoja na kuondoa deni la mtu anayefia kwenye hospitali ya serikali. Huduma za bure za kimatibabu kwa watu walio na umri zaidi ya miaka 70. Kuimarisha usalama kupitia ushirikiano wa vyombo vya usalama na mabaraza ya mitaa, pamoja na kuhakikisha utumizi wa nishati safi kama vile kutumia upepo au jua miongoni mwa mambo mengine.
Na tuko na agano na wamama na vijana na walemavu, na tukasema hivi kwa wamama, 50% katika serikali yangu itaenda kwa wamama. Kwa vijana pia watashirikishwa, watakuwa baadhi ya hao wamama, na hata ile asilimia 50 nyingine, kwa sababu wamama wengine ni vijana na ama vijana wengine ni wanaume ambao ni wa miaka hiyo. Pia kwa vijana tukasema kile wanahitaji ni elimu, watahitaji skills, watahitaji pesa za kuwawezesha kwamba waanze biashara kwa urahisi, waletewa chini mambo ya kodi ili wasiwe wanasumbuliwa. Na isitoshe pia tukaendelea kwa hawa wote walemavu pia tukasema, na huku taja lakini wacha nitaje, kupata hata ile kadi yenyewe ya ulemavu inachukua karibu mwaka, hata hawajapatiwa benefits ya kutosha. Mimi nikasema tutaongeza tena hata kwa makopri makampani makubwa na mengine, tutasema lazima kuwe na farm policy ya walemavu. Katika vile tunajenga majumba yetu, karibu majumba karibu 70% hawana gazi ama jia ambao walemavu wanaweza pitia. Na tukasema hata tukafanya tax free za ile wana import vitu ambavyo wanavileta hapa Kenya, vifaa ambavyo watahitaji. Lakini ile sana inafuma ni ile inahusu county. Sisi tumesema county kwa sababu tunarudisha pesa zetu katika Kenya. Tunakatisha ama tunafinga mifereji ya uwizi wa pesa za maendeleo. Sisi katika county hii mambo ya devolution tutapeana 40% minimum. Sisi tunarudisha utajiri, rudisha utajiri, return our money. Kiwango cha chini sana cha milioni 50 sipewe kiwango cha chini sana za devolution, na inaitwa village unit ama village council. Na hapo unajua kuna vijana ndugu yangu. Ikiwa ni barabara itajengwa, vijana ndio watakuwa wakijenga. Ikiwa ni mnanda, vijana ndio watajenga. Ikiwa ni kazi ya useremara, watapata pesa. Hata matenda katika hiyo level tunasema mahali pa kwanza ipewe vijana na kina mama katika the lowest unit of devolution. Na tunasema vijana ndio Kenya ya leo, hata ndio Kenya ya jana, na tunataka angalia mambo yao.
Kwetu sisi cha kumtakia ni kila laheri Waihiga na chama chake cha Agano kwenye uchaguzi wa tarehe 9 Agosti.
Ripoti hiyo ya Harrison Kamau kumhusu mgombea wa urais David Mwaure tunakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya America VOA. Mwelekezo wa kipindi amekuwa Aida Issa. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza na uwe na usiku mtulivu.